Përshëndetje zonja dhe zotrin. Po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Martan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me temat kryesore. Kongresmen Amerikan thonë se Kosova mbetet një vend me rëndësi të madhe për Shëban. Presidenti i Kosovës kërkon nga Interpoli të anuloj të gjitha fletarestet e Serbisë për qytetarët e Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump sulmon media gjatë një tubimi që ngjason mitingjeve zgjedhore. Ndërsa senatori republikan Lindsey Graham thot se si vjet Shëba do ndëshkoj edhe më ashtë për Rusin. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është një vend i rëndësishëm dhe pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjen amerikane, kjo fundit do e vazhdoj politikën e njëjtë, por edhe partneritetin me Kosovën, kanë thënë sot në Prishtinë kongresistët amerikan, njëri republikan dhe demokrat, Peter Oskam dhe David Price. Kjo deklaratë e tyre është bërë pas takimit me kryetarin e parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Kosova është vend i rëndësishëm dhe pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo e fundit do të vazhdoj politikën e njëjtë dhe partneritetin me Kosovën, kanë porositur kongresistët amerikan Peter Roskam dhe David Price, të cilët po qëndrojnë për vizitë në Kosovë. Ata janë takuar me kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili pas takimit ka thënë se vizita e kongresistëve amerikan rikonfirmon përkrahjen e fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën edhe nën administratën e re amerikane të hequr nga presidenti Donald Trump. Veseli theksoi se çdo herë kur kongresistët amerikan kanë ardhur në Kosovë, ata e kanë përquar mesazhin e lirisë dhe të demokracisë.
Ne do të vazhdojmë në rrethana të reja këtë partneritet, i cili për Kosovën është i veçantë, partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta zhvilluar shtetin tonë, demokracinë e vendit tonë, e institucionet demokratike, edhe një të ngu për të ecur në një partneritet përbashkët dhe të përjetëshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Republikë e Kosovës.
Peter Roskam, antar i Kongresit Amerikan nga radhët e Republikanëve, ka thënë se rasti i parë që kongresistët udhtojnë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas betimit që kanë bërë muajin e kaluar, është kjo vizitë në Kosovë.
Kosovo is our first stop. Why is that the case? Because this country is so important.
Kosova është ndalesa jonë e parë. Kjo ndodh sepse ky vend është shumë i rëndësishëm. E gjithë bota i ka syt ka Kosova dhe e gjithë bota po punon për Kosovën në një farë mënyre. Padyshim se edhe ne po e bëjmë këtë, ne besojmë si një Kosovë stabile, ku janë të përfshira të gjitha palët qeverisëse, është ajo Kosovë që ne dëshirojmë, ka thënë kongresisti Roskam. David Price, antar i Kongresit Amerikan nga radhët e demokratëve, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të kënaqura me investimin që kanë bërë për të ardhmen e Kosovës, por edhe me përpjekjen e Kosovës për të ardhmen e saj. Ai ka thënë se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën do të vazhdojë edhe nën administratën e re të drejtuar nga presidenti Trump.
Part of our intent is to signal that no matter what the changes may be in our country's leadership, we have a bipartisan policy toward the Balkans.
Një pjesë e qëllimit të kësaj vizite është që të japim porosinë se pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjen e vendit tonë, ne kemi një politikë dypartiake në Ballkan e në veçantë me Kosovën dhe jemi të përkushtuar që këtë politikë ta vazhdojmë. Kemi qenë me Kosovën që nga fillimi dhe ne forcuam partneritetin me njëherë pas pavarësisë. Zyrtarë shtetëror të Kosovës kanë qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me kalimin e viteve kemi ndërtuar jo vetëm përvoja të vullnetit të mirë, por edhe të vlefshme që do t'i mundësoj në kuvendit të Kosovës që të jetë institucioni pavarur, ka thënë kongresisti Price. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin me padurim të vazhdojnë partneritetin me Kosovën. Kryetari i kuvendit të Kosovës Veseli ka falendëruar kongresistët amerikan për vizitën në Kosovë, si dhe për krahjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkaq presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka kërkuar nga sekretari i përgjithshëm i Interpolit që të anulon të gjitha fletarestet e Serbisë për qytetarët e Kosovës, njofton përmes një komunikate zyra presidentit të Kosovës. Kërkesa është bërë gjatë një takimi në mes të presidentit Thaçi dhe Jürgen Stock, sekretarit përgjithshëm të Interpolit që është mbajtur në marginat e konferences së sigurisë në Munich të Gjermanisë. ne kemi nevojë për Interpolin, por edhe Interpoli ka nevojë për Kosovën për informim sa më të shpejt, ka theksuar gjatë takimit presidenti Thaçi. Në komunikat thuhet se sekretari përgjithshëm i Interpolit Shtok ka thënë se kjo organizatë është e hapur për Kosovën dhe sa i pret që të përfundojnë procedurat e brendshme për të filluar shqyrtimin e aplikacionit të Kosovës për antarësim.
europaelir.org.
Vazhdojmë tani me kronika të tjera. Përfituesit e sistemit pensional të paraluftës vazhdojnë të kërkojnë që autoritetet ndërkombëtare dhe vendore të bëjnë presion mbi qeverinë serbe që t'ju kthejë kontributet e tyre. Këto kontribute prej vitit 1999 gjenden në Serbi. Edhe pse shprehen pesimist në mundësinë e kompensimit të pensioneve të tyre, ata kërkojnë që kjo çështje të ngritet në bisedimet që po mbahen në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Fondi pensional i Kosovës mbetet i kidnapuar nga Serbia që nga mbarimi i luftës. Kjo çështje, sikurse edhe shumë tjera, ka mbetur e pazgjidhur dhe pa përfshirë në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës edhe Serbisë në dialogun që po lehtëson Bashkimi Evropian. Përfaqësuesit e pensionistëve kërkojnë nga faktorët ndërkombëtar dhe ai vendos që të bëhet presion mbi Serbinë që të zgjidhet çështja e kompensimit të pensioneve. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri i pensionistëve ishte llogaritur të jetë mbi 89,000. Ndërkaq, aktualisht llogariten se janë rreth 50,000 pensionist, të cilët presin e realizimin e të drejtës së tyre për kompensim. Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes e pensionistëve të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, pohon se në bashkëpunim me institucionet qeveritare janë duke punuar në këtë drejtim.
Pari ju pimbe drejtue Komitetit të Këshillit Evropës që bazë të akgjukimit të gjukatës ndërkombëtare në Strasburg ta obligën Serbinë që t'ja kthejnë të gjitha pensionet pensionistëve të Kosovës.
Pesimist për mundësinë e kthimit të fondit pensional shprehet Haki Berisha, i cili në atë kohë ka punuar në ndërmarrje shoqërore. Ai thotë se pavarësisht presioneve që po bëjnë autoritetet e Kosovës, Serbia nuk do ta kthejë borxhin e pensionistëve.
Po unë si besoj Serbisë, Kosova ja ka obligime edhe më të mëdha, ka borxhe edhe më të mëdha. Ajo në atë kohë është e drejtë jona, po unë personalisht nuk i besoj.
Shaban Kajtazi, ndërkaq rikonfirmon premtimin autoriteteve të Kosovës që kjo çështje të hyjë në agjendën e bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit.
Para 10 ditë dy javë kemi biseduar drejt për drejt me ministrin Abrashe, edhe ministri Abrashe ka iniciuar që nëpërmes qeverisë së Kosovës forcohet kërkesa për shtrim në dialog të kësaj çështje.
Ekspertët e çështjeve ekonomike ndërkaq theksojnë se kjo problematikë është dashur motit të zgjidhet. Naim Gashi thotë se Serbia është në nënshkruese marrëveshjeve ndërkombëtare dhe e cila njeh të drejtën e pensionimit. Kështu që sipas tij është e papranueshme me çdo standard dhe kriter ndërkombëtar që pensionistët kosovar nuk i kanë marrë pensionet nga Serbia.
Kjo do të thotë që Serbia përveç kthimit të fondit pensional me kamatën, domthonë përmbajtjen e saj për 17 vjet, do duhet njëkohësisht të fillonte të paguante të gjitha pensionet të cilët kanë punuar në Serbi gjatë jetës së punës së tyre.
Si pas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shumë e fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën deri në 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkaq 9 vjet nga shpallja e pavarësisë, të rinjtë e Kosovës nuk e fshehin zhgënjimin e tyre. Shumë prej pritjeve të tyre ata thonë se mbetën në listën e gjatë të dëshirave. Papunësia dhe mungesa e liberalizimit të vizave janë zhgënjimet kryesore. Luljeta Krasniqi ka biseduar me të rinjtë dhe sjell materialin në vim.
Në 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, të rinjët shprehen të zhgënjur nga mospërmbushja e pritjeve që ata kishin pasur. Disa prej të rinjëve nuk e shohin Kosovën si vend ku mund ta ndërtojnë të ardhmën e tyre, megjithatë nuk humbin shpresat se gjëra do të përmirësohen. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët flasin për shumë probleme me të cilat ballafaqohen në shtetin më të ri në Evropë. Shpalljen e pavarësisë thonë se kishin parë si moment ku do të fillonin të ndodhin ndryshimet në perspektivën e tyre. Nën vjet pas pavarësisë së Kosovës, të rinjët thonë se problem kryesor mbetet punësimi, sistemi dobët arsimor, mungesa liberalizimit të vizave dhe mungesa aktiviteteve më të mirë fillta edukative dhe kulturore. Jora Zeneli thotë se për vjetori 9 i pavarësisë Kosovën nuk e gjen ashtu si do të donin të ishte.
Nën vjetë ma përpara, gjithçka ka ndryshu edhe në ftyrat ku ka pas lëtë e mërzi, ka ardë busqeshja edhe lumëturia. Mendoj se gjysma kam fillu me kontribu edhe me dhonë diçka për këtë vend, po mendoj se dhënë enda angazhime që këtë vend me esë përpara edhe me arrit diçka ma shumë.
Linda Zeqiri, studente e Fakultetit të Edukatës Fizike, thot se të rinjët po balafaqohen me problemin e madh të papunësisë, por që shpresojnë që në të ardhmen ky problem të zgjidhet.
Po shpresojmë që ka më bo mirë dhe kemi me pas vendis punës, unë alos studente jëmë, po mendoj që në të ardhmen ka më bo mirë, po shpresojmë ashtu.
A janë realizuar pritjet e juaja?
Deri tash jo, po shpresojmë që do të rregullohen.
Nëndjetori i pavarësisë Kosovën e gjenë me nivel të lartë të papunësisë dhe atë mbi 26%. Kjo papunësi kryesisht ka prekur të rinjtë. Niveli i papunësisë mes të rinjëve sipas të dhënave zyrtare mbetet i lartë dhe atë rreth 60%. Arti njëri nga Prishtina thotë të ketë pritur shumë më shumë përmirësime në këto 9 vjet të shtetit të Kosovës.
Mendoj që është seni më i madh që i mungon është liberalizimi, se normal ka edhe plotësisht që duan mi vizitu edhe vende tjera, me pas edhe njohuri për vende tjera dhe ç'ky është mendoj.
Kosova llogaritet të jetë një ndër vendet më të izoluara në Evropë dhe për t'ju mundësuar qytetarëve të saj lirinë e lëvizjes në vendet e EBE-s, ajo duhet i përmbush edhe dy kritere të mbetura: të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të fuqizojë përmes rezultateve konkrete luftën kundër korrupsionit. Disa prej të rinjëve thonë se aktualisht me zhvillimin në përgjithësi që ka pasur Kosova deri më tani, nuk e shohin si vend ku mund të ndërtojnë të ardhmën e tyre. Megjithatë, nuk humbin shpresa se gjërat do të përmirësohen. Bleri Jona Gashi shprehet.
Të rritë në Kosovë nuk di sa e shohin vetën këtu që me kriju karirë. Nashta ma shumë e shohin jashtë, po nashta edhe që kjo e na ka bu që na me mejtë pak ma mrapa. Për mendimin ta, me ndoj që ma mirë shkon na këtu me zhvillu karirë që me jetë Kosovë ma për para.
Derisa Arti mendon se për të ndërtuar të ardhme në Kosovë duhet gjërat të përmirësohen.
Qështë situata nuk e smoj me po të ardhme në temë në Kosovë, ama këshyrim në të ardhme që ka bërë.
Gjashëm shprejët edhe Jora Zeneli.
Për momentin jo, ama nëse në të ardhme këshme me u zhvillu ma shumë kë shtetë në shtetë dhe po.
Kosova ka shpallur pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 mbi bazën e dokumentit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, i njohur si Plani Presidentit Marti Atisari. Ky dokument u bë më pas bazë e Kushtetutës së Kosovës, e cila e përcakton atë si një shtet të pavarur, sovran, por edhe shumë etnik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku ende nuk shihet ndonjë mundësi për formimin e qeverisë së re. Partitë vazhdojnë manovrimet për statusin e gjurës shqipe që duket jetë edhe një nga pikat kryesore në bisedimet me socialdemokratëve të Zoran Zaevit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Edhe analistët janë të ndarë në baza etnike, pasi ata maqedonas thonë se nuk duhet negociuar kushtet shqiptare për të shkot me njërë në zgjedhje. Ndërka që analistët shqiptarë thonë se kërkesat për gjuhën shqipe janë reale dhe se nga kjo nuk mund të iket me kërkesën për zgjedhje të reja. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Partit politike vazhdojnë taktizimet me oferta dhe kundër oferta dhe 20 dit pas së dështimit të vëmërosit që të formoj qeverin e re. BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët janë në pritje të përgjigjes nga LSDM-ja lidhur me vërejqet e paraqitura ndaj propozimit që partia e Zoran Zaevit i kishte dërguar partive shqiptare lidhur me avancimin e statusit të gjuhës shqipe dhe pikave tjera të platformës së partive shqiptare, disa prej të cilave janë kushte për pjesëmarrjen e tyre në qeverin e re. Dy partitë shqiptare që janë përfshirë në bisedime ditë më parë thanë se madje do të ketë nga ana e tyre propozim krejt të ri për gjuhën shqipe. Pa një marveshje me partitë shqiptare, LSDM-ja nuk mund të siguroj 61 nënshkrime për të kërkuar mandatin nga presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov për reformimin e qeverisë së re. Ndërkohë dhe njohësit të çështjeve politike janë të ndarë në qëndrime lidhur me krizën politike dhe pozicionin e partive në bisedime. Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Hulumtime Politike thotë se rezultati i ngushtës zgjedhore dhe platforma shqiptare tregojnë se Maqedonia vështirë se do të ketë qeveri të re, andaj zgjidhje në shete ka zgjedhje të reja parlamentare.
Ja su shte në 11. dekembri go kajas i go postoria vishë 2 mesec. Moat stafje dhe ka treba dhima novi izbori top mu da se izvegnuva takti situaci.
Unë që nga 11. djetori e kam thënë dhe po e përsërisë tani 2 muaj, se duhet të ketë zgjedhje të reja parlamentare që të shmangen situatat e tila, pasi në relacionin e tanishëm të forcave mes partive, është e pa mundër të formohet qeveri e re. Një qeveri me 61 apo 62 vota të deputeteve, jo 4, por asë një vitë nuk do të mund të mbjetoj. Nevojitet qeveri më stabile e gatshme të çojë para proceset. Një qeveri me kushtozimin nga më të ndryshmet nuk do të mund të mbjetoj. Thotë Bozhenovski duke e ftuar madje dy partitë politike Maqedonës e VMRO dhe LSDM që të bëhen bashkë dhe të shpallin zgjedhje të reja. Kjo sipas si do të ishte përgjigja më e mirë ndaj platformës kushtozuese të partive politike shqiptare, e cila sipas Bozhenovskit rënon në themelet e karakterit unitar të shtetit të Maqedonisë.
Pripakjenja në ta platforma, ku është reponudena, posle izborit, za ku është në mitu eden o të izbiracite ku është glasa za vëmori za SDS, ne znaja pret izborite.
Pranimi i platformës e tila, cila u imponua pas zgjedhjeve, pas i paratyre, as një votuës qofti vëmëros apo LSDM-s nuk din të gjë, është talje me vullnetin e votuësve. Pra asë vëmëroja, asë LSDM-ja nuk duhet të negociojnë, jo vetë me BDI-n, por mas një parti tjetër që mbështetet në një platformë të tilë. Platforma e tila duhet të iqet nga agenda si kusht për bisedime mes partive, apo të shkohet në zgjedhje të reja, si zgjedhje e vetme për daljen nga kriza aktuale, thot Bozhenovski. Por ndryshen nga i vlerëson Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për studime ndërkombëtare dhe hulumtime balkanike. Sipas i qytetarët në zgjedhje kanë votuar për ndryshime dhe kjo duhet të ndodhë sa më parë, thot ai. Ndërsa sa i përket platformës shqiptare, Sinani mendon se ajo është reale, duke marrë parasysh shumë çështje të pasgjedhura etnike të shqiptareve, që nga pavarësia e Maqedonisë apo që nga arritja e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001, në veçanti ajo që ka të bëjë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe.
Mendoj se do duhej të vinin deri te një përfundim, për shkak se ky pushtet do duhet ndrohej Maqedonisë, kështu deshën qytetarët shqiptarë, të cilët votuan edhe për lidhjen socialdemokrate dhe votimi për lidhjen socialdemokrate ishtë vot populore kundër Gruevski. Tani për gjuhën shqipe unë mendoj se Zaevi ka qena i pari i cili e inicoj çështjen e gjuhës shqipe ishtë hapi guximshëm. Tani nëse do t'i jepe i rastin i qeverisje ndryshe, besoj që gjuhës shqipe do të jetë gjuhë zyrtare.
Thot Sinani duke e vlerësuar si të gabuar edhe kërkesën për zgjedhje të reja parlamentare.
Maqedonisi duhet qeveri stabile, qeveri demokratike, qeveri properëndimore. Maqedonisi duhet një mentalitet i ri në qeverisje, ku shqiptarët do të ishin në faktori rëndësishëm, pasi janë faktori i cili vendosin për qeverisje në arshme, mendoj se me plot drejt duhet që të dërgojnë në historikët gjeneratë VMRO se cila realisht Maqedoninë solli në këtë gjendje.
Sot Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Pas së dështimit të partisë së liderit të VMRO-së Nikola Gruevski që të formoj qeverin e re, nuk ka një afat të përcaktuar me kushtetut se kur presidenti do t'jep mandatin ndo një lideri tjetër partijak për nisjen e bisedimeve të reja. A i ka thënë se këtë do t'a bëj, pas si të jetë njoftuar nga ndonjëri prej tyre, se ka siguruar numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në përbot, ofrojmë edhe një material të veçantë që ka të bëjë me presidentin amerikan i cili u është kthyer mitingjeve që mbahen kryesisht në fushata para zgjedhore, pasi ai beson që vetëm kështu mund të komunikoj me përkrahësit e tij. Donald Trump ka akuzuar mediat se po përhapin lajme të rreme, siç i quajnë ai, rreth presidencës së tij. Se për çfarë tjetër ka folur presidenti amerikan? Të dëgjojmë materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë në vim. Presidenti amerikan Donald Trump ka vazhduar sulmet ndaj medjave. Ai ka njoftuar se gjatë ditëve në vijim do të vendos për një këshilltar të ri për siguri kombëtare derisa ka mbajtur një miting të ngjajshëm me ato të fushatës në Florida. Trump në fjalimin e tij gjithashtu e ka përsëritur se ai dëshiron krijimin e zonave të sigurta në Siri dhe vende të tjera për refugjatët, për cilat do të paguajnë sipas tij vendet arabe në rajonin e Xhirit Persik. Duke folur në një hangar të aeroplanëve në Melbourne të Shtetit Federal Amerikan Florida, presidenti u është kthyer shumë temave që i ka përmendur gjatë fushatës parazgjedhore presidenciale. Tema për cilën ai ka folur me më shumë pasion ka qenë sulmi ndaj medjave. Trump i ka thënë turmes për krasve sa i dëshiron të flasë me ta pa filtrin e lajmeve të rreme. Ai ka akuzuar mediat e pasinqerta, siç i ka quajtur ato, se publikojnë shumë lajme të rreme rreth administratës së tij. Ai ka thënë se kur mediat i gënjejnë njerëzit, ai nuk do të lejojë që ato t'ia dalin me ato gënjeshtra. Ndërsa për këshilltarin për siguri kombëtare, Trump ka paralajmëruar se do të intervistojë kandidatët e mundshëm gjatë qëndrimit në Florida. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, para fjalimit të presidentit ka thënë se kandidatët që do të intervistohen nga Trump janë General Lieutenant i pensionuar i ushtrisë Keith Kellogg, ish ambasadori i SBA-s në OKB John Bolton, General Lieutenant HR McMaster dhe General Lieutenant Robert Carlson, që është i angazhuar në Akademinë Amerikane të Ushtrisë. Ish këshilltari i sigurisë kombëtare Michael Flynn është detyruar të dërhiqet më 13 shkurt pas zbulimit nga mediat se ai ka mashtruar nën presidentin Mike Pence rreth diskutimit me ambasadorin rus në SBA për sanksionet amerikane ndaj Rusisë, derisa Trump ende nuk ishte inauguruar si president. Rreth Siris, Donald Trump ka thënë se zonat e veçanta do të mundsojnë që refugjatët të jenë të sigurt në rajon. Ai ka thënë se kjo do i mbajë edhe terroristët potencial jashtë SBA-s. Ne i duam njerëzit që do të jenë të mirë me shtetin ton, ka thënë Trump dhe ka shtuar, ne nuk i duam njerëzit me ide të këqija.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri irakian Haider al-Abadi ka thënë se kanë filluar operacionet ushtarake për të rimarë Mosulin përëndimor nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik.
نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمون إلى نينوى لتحرير الجانب
Po njoftojmë për fillimin e një faze të re të operacioneve që quhen Ne po vim në krahinë e Nineve për të çliruar anën e djathtë të bregut të lumit Tigrit të qytetit Mosul, njëjt siç e kemi çliruar pjesën tjetër, ka thënë Abadi gjatë një adresimi televiziv. Mosuli është kryeqyteti i vetshpallur i të ashtu quajturit Kalifat të Shtetit Islamik në Irak. Organizata ekstremiste ka okupuar pjesë të mëdha të Irakut Verior dhe Siris në një ofensiv të filluar me 2014-ën. Grupi militant akuzohet për shumë krime, ndërsa deri më tash ka marrë përgjegjësinë për sulme të mëdha terroriste në Evropë dhe më gjerë. Një armë pushimi i ri është arritur për Ukrainën lindore, por asnjë rafal nuk është shprehur e kënaqur me rezultatin e takimit 4 palësh në Munich, ku është arritur marrëveshja. Marrëveshja është njoftuar nga Rusia, ndërsa ajo është arritur krahas ministrave të jashtëm të Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës. Kryediplomati gjerman Sigmar Gabriel gjithashtu ka folur për marrëveshjen.
Alle Parteien werden ihren Einfluss nutzen, um die Verabredung.
Të gjitha palët do shfrytëzojnë ndikimin e tyre për të implementuar marrëveshjen, kryesisht për të nisur anëpushimin më 20 shkurt dhe mbi të gjitha të bëjmë atë që mot e kemi pasur pajtim, por që asnjëherë nuk është zbatuar. Fjala është për heqjen e armatimit të rënd nga rajoni, ka thënë Gabriel. Senatori amerikan Lindsey Graham është zëtuar se do të kërkojnë ndëshkim më të madh për Rusinë për shkak të dyshimit se ka ndërhyer në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit kaluar, duke thënë se viti 2017 do të jetë koha ku në Kongres do e godasim Rusinë në fundshpinë. Republikani Graham e ka bërë këtë koment në konferencën e sigurisë në Munich më 19 shkurt. Agjencitë amerikane të inteligjencës në muajin janar kanë publikuar një raport që vlerëson se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një fushatë ndikimi që kishte qëllim minimin e besimit në sistemin zgjedhor amerikan. Akuzat ndaj Rusisë në këtë aspekt po bëhen më të madhe edhe në Evropë, pasi krye diplomati francez ka fajsuar Moskën për sulme kibernetike ndaj procesit zgjedhor presidencial në Francë. Duke folur për Journal du Dimanche, Jean-Marc Ayrault ka thënë se sulmet kanë pasur cak kandidatin pro-evropian të zgjedhjeve presidenciale Emmanuel Macron. Edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila garon sërish në zgjedhjet e përgjithshme të shtatorit në Gjermani, gjithashtu ka paralajmëruar për përpjekje të ngjashme nga Moska me qëllim që të ndikojnë në rezultate. Dyshimet se Rusia ndërhyr në zgjedhje janë nxitur pasi Moska është akuzuar se ka ndërhyr në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016. Politikani opozitar rus Vladimir Kara-Murza i Riu është liruar nga një spital i Moskës dhe menjëherë ka udhëtuar jashtë Rusisë për trajtime të tjera mjekësore, pa treguar vendin ku ka udhëtuar. 35 vjeçari Kara-Murza është sëmur në Moskë me dy shkurt dhe ka kaluar disa ditë në gjendje kome. Simptomet kësaj radhe kanë qenë identike me ato që ai ka përjetuar në vitin 2015. Që gjithashtu beson se ishte helmimi qëllimshëm si hakmarje për aktivitetet e tij politike. Ai ka qenë koordinatori organizatës jo qeveritare Rusia e Hapur, organizatë kjo e themeluar nga ish oligarku Mikhail Khodorkovsky. Ai ka qenë bashkëpunëtor i afërt edhe i politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, që u vra afër Kremlinit në shkurtin e vitit 2015. Papa Francesku i ka kushtuar një lutje të veçantë sot Pakistanit dhe Irakut, të cilët së fundi janë përballur me sulme terroriste me shumë viktima.
Penso in particolare alle care popolazioni del
Popujt e dashur të Pakistanit dhe Irakut janë veçanërisht në mendimet e mia pasi janë goditur nga veprimet të tmerrshme terroriste ditëve të fundit. Të lutemi për viktimat, për të lënduarit dhe familjet e tyre. Të lutemi shumë për çdo zemër të ngurtë, të mbushur me urrejtje që t'i kthehen vullnetit të Zotit, ka thënë ndër të tjera Francesku gjatë lutjeve të së dielës në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Nën presidenti amerikan Mike Pence me bashkëshorten dhe vajzën e tij Charlotte e kanë vizituar kampin e kohës së nazistëve në Dachau, në periferi të Münichut në Gjermani. A i shoqërohej edhe nga një imbjetuar i kampit Abba Naur. Kampi Dachau është krijuar nga qeveria Adolf Hitlerit në vitin 1933. Mbi 200.000 njerëz nga tërë Evropa janë mbajtur në kamp, ndërsa 40.000 njerëz kanë vdekur aty. Shumica viktimave kanë qenë hebrejn, homoseksual, rom, aktivist të krishterë dhe disident politik. Kampi Dachau në Gjermani është shpiruar nga trupat amerikane në prillin e vitit 1945. Dham blokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jone internetit europaelire.org. Ato ofrohen në formate të ndryshme, disa prej cilave përcjellen edhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.